Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Конфлікт, речений Сполучених Штатів, наростає. Ердоган вимагає видачі свого ворога, проповідника Гюлена. У пособництві Гюлену звинувачують американського пастора Брансона, заарештованого свого часу в Туреччині. США вважають Брансона заручником. Більше того, запровадили санкції. Президент Трамп оголосив про подвоєння мита на турецьку сталь і алюміній. І ось як наслідок обвал турецької ліри, а Ердоган погрожує Сполученим Штатам знайти нових друзів і запропонував, зокрема, Росії, Китаю, Ірану та Україні перейти на розрахунки у національній валюті. Отже, протистояння Туреччини і Сполучених Штатів, якою має бути реакція України? Про це будемо говорити з гостями студії прямого ефіру Радіо Свобода, експертами-міжнародниками Антоном Кочухідзе. Вітаю вас, пане Антоне, і Юрієм Лісничим. Вітаю вас, пане Юрію. Ну, ми не будемо, панове, вдаватися всі ці 25 хвилин нашого прямого ефіру протистояння Туреччини і США, хоча це дуже важливо, і це є приводом для нашої розмови. А нам головне, якою має бути реакція України? Адже зрозуміло значення Сполучених Штатів, для Києва це навіть не обговорюється. От, зокрема, буквально свіжа новина, Дональд Трамп підписав рекордний для США оборонний бюджет, і там велика сума чи маленька призначена Україні на оборонні потреби саме українські. З іншого боку, Туреччина теж стратегічний партнер Сполучених Штатів. Пам'ятаємо останні переговори президента Петра Порошенка зі своїм турецьким колегою Ердоганом. Ердоган приїздив до Києва, сприяв звільненню активістів кримсько-татарського руху Ахтема Чийгоза, який, до речі, сьогодні має підключитися до нашої програми. От у цій ситуації, якою має бути, пане Антоне, до вас першого запитання, реакція України на цей конфлікт Туреччини і США?
Реакція має бути наступною. По-перше, враховуючи те, що з Штатами у нас більш поглиблений політичний діалог, і враховуючи на те, що є сподівання щодо співробітництва по МВФ, зрозуміло, що цей напрямок треба зберігати. Тобто політично якраз таки треба брати позицію більше проамериканську. Однак не робити жодних таких, знаєте, категоричних декларацій. Поясню чому. Тому що з економічної точки зору Туреччина може бути важливим партнером для України як з точки зору військово-технічного співробітництва, так і з точки зору туризму, з точки зору продовольчих продуктів. Тому тут ми маємо діяти як Туреччина. Туреччина завжди діє багатовекторно. З одними вони, ну, зокрема, зараз вони зі Штатами, в них складні відносини, вони йдуть до європейців.
Зараз до українців можуть піти? Зараз.
В тому числі акцентують увагу на співробітниці з Російською Федерацією. Тому ми не повинні бути категоричними, ми маємо бути дипломатичні, закликати сторони до діалогу, до відновлення стратегічного рівня відносин. Однак, по суті, діяти саме так. Зрозуміло, що Туреччина не приєдналась до санкцій проти Криму, і це принципова позиція цієї держави, а Захід, він вводить санкції, постійно посилює. Тому в цьому сенсі, з точки зору тиску на Росію, Штати є більш важливим партнером. Однак, з точки зору економіки, не треба робити таких заяв, які нам закриють турецькі ринки.
Пане Антоне, наскільки я правильно зрозумів, політично Україні варто за такої ситуації пристати на бік все-таки Сполучених Штатів, головного союзника України, а економічно все-таки зважати на інтереси Туреччини. Правильно я зрозумію? Так. І в тому числі, можливо, піти...
І без категоричних політичних декларацій.
Піти на зустріч заклику Ердогана, щоб перейти в взаєморозрахунках України і Туреччини на національну валюту. Піти на зустріч Ердогану в Україні?
Ні. Тому що це за великою мірою такі, знаєте, технології подібних лідерів про заяву відмови від долару. Однак, як показує історія, навіть Китаю не вдалось перевести свої розрахунки на юань повністю.
Пане Юрію, в історії України вже після Майдану, після Януковича було чимало таких, от, скажімо так, колізій, коли або доводилося проходити між крапельками, цитата відомого українського політика, або все ж таки обирати сторону, причому доводилося обирати певну сторону вже потім, за розвитку подій, постфактом. Маю на увазі підтримка, не підтримка кандидата тоді у президенти США Дональда Трампа, який сенсаційно, зрештою, переміг. Маю на увазі, пам'ятаємо конфлікт, якщо його називати конфліктом в ООН, Сполучені Штати, при Обамі жорстку позицію, резолюцію винесли. Ізраїль був категорично проти, і тоді українському прем'єру Гройсману, тоді він недавно оцю обійняв посаду, доводилося навіть не їхати з візитом до Ізраїля на вимогу саме Тель-Авіва. Таких прикладів було чимало. Зараз Туреччина США. Що робити Україні? Можна тут між крапельками, даруйте, іноді в політиці це доволі позитивний крок.
пройти? Поки що позиція України в цьому такому поки що економічно більш акцентованому протистоянні, вона не є ключовою через те. Ми мусимо пам'ятати ті події в Туреччині, пов'язані з, умовно, з збиттям російського літака. Надзвичайне протистояння аж до категоричних...
Як там казав Путін на адресу Ердогану турецького керівництва? Ніж у спину Росії! І потім...
Так, а тепер Ердоган про те саме
Лавров каже стосовно... Лавров, я якщо не помиляюсь, у нас буде зв'язок, до речі, з Анкарою, з турецьким політичним експертом. Вже ж швиденько вже, як говорять в Росії, посуетился.
Зараз Ердоган повторив ту саму фразу, але стосовно американців. Так. Питання в тому, що не пройшло там і кількох років, як Туреччина закупає комплекси С-400 в Росії, і вже вона дискутує з росіянами з приводу БРІКС, з приводу інших міжнародних якихось співпраць. Вони вже піднімають питання турецького потоку і тому подібних речей. Турецька політика, османська політика, вона завжди відрізняється виключним таким суб'єктивізмом і кон'юнктурністю. З боку України це має сприйматися як належне, і тут я погоджуюсь з паном Антоном, що різких кроків в будь-якому випадку робити не варто. Сполучені Штати і для Туреччини залишаються, зокрема, військовим стратегічним партнером. Які б там би в зв'язку з такою важкою економічною ситуацією всередині Туреччини, яка, до речі, склалася не завдяки американським санкціям.
Не тільки завдяки, на ваш погляд.
Ця ситуація має коріння десятилітньої давності, і тут відповідальність на економічній, на фінансовій політиці, яку проводила Туреччина. Ну, а зараз, в зв'язку з концентрацією влади в руках Ердогана, для нього небезпечна така особиста, персональна політична відповідальність за те, що відбувається з економікою в країні. Через те Ердоган пробує знайти зовнішню причину, зручну для...
Пане Юрію, наважитися дати прогноз у зв'язку з цим от конфліктом зі Сполученими Штатами, якщо цей конфлікт Анкари далі розгортатиметься, можливий блок такий потужний Туреччини вже тепер з Росією. Це можна виключати чи ні?
Ну, це надзвичайно серйозні такі тектонічні геополітичні зрушення, які суперечать і інтересам Туреччини в зв'язку з оборонним блоком НАТО.
Так, до речі, член НАТО, не забуваємо, так, Туреччина. Це якщо не помиляюсь, все... база американська є на території
так,
Туреччини.
По-друге, ну, весь комплекс озброєння, він систематизований з натівським, якимось чином в односторонньому порядку зробити категоричний рух в інший бік, це небезпечно для національної безпеки Туреччини, перш за все. Помірятись м'язами, погратися, так само, до речі, як і Трамп грається в економікою в зовнішній політиці.
Бізнесмен, як його називають.
Ердогану ніхто не заважає. Ну, смішні такі, так само, в дусі російської такої вже безсилої пропаганди відмовитись від айфонів і перейти на якісь інші, ну, це вже шлях в нікуди.
Влітку 16-го року під час спроби військового заколоту, як це трактує офіційна Анкара в Туреччині, вперше, коли тільки почалися події, Реджеп Таїп Ердоган вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками, багатьма, звісно, де? Завдяки
айфону. Скористувавшись айфоном, так.
Ну, так що
через
все...
це свідчить про такі от більше, ну, все-таки природу цього інформаційного конфлікту, який, напевне, направлений більше всередину Туреччини, подібні сигнали для того, щоб відволікти громадську
думку. Але повністю
думку.
Порвати США, наскільки я розумію вашу думку, пане Юрію, навряд чи наважиться.
І не наважиться, і це не вдасться.
Ми, до речі, раз розпитаємо думку саме турецького політичного експерта, як я і обіцяв, він з нами на прямому зв'язку з Анкари, це турецький політичний експерт Тугрул Ісмаїл. Привітую вас, господин. Ісмаїл, спасибо, что подключились к нам, нашли время. Ваша оценка, во-первых, что сейчас происходит между Турцией и Соединенными Штатами Америки? Ваш взгляд?
Ну, политический кризис был на виду. Сейчас Трамп и администрация США ввели против Турции экономические такие санкции, вопреки, так скажем, соглашениям Международной торговой организации. И, естественно, Турция тоже решила сначала договориться с американской администрацией. К сожалению, она не получилась, и после этого уже было принято решение, адекватные шаги по отношению к США. Сегодня официальная газета была объявлена о 22 наименованиях изделий, которые, то есть продукции, которые поступают из США, были введены дополнительные акцизные и другие пошлины. Это адекватный шаг. И кризис был, там проявлялся по-разному. Еще такой политический кризис по Ближнему Востоку, по сирийской тематике в частности. Кроме того, если помните, была попытка 15 июля государственного переворота, тогда тоже отношения немножко охладились, потому что Турция требует от США там религиозного проповедника Фатуллаха Гюлена, который обвиняется главой террористической организации ПТО и считается зачинщиком этого переворота, и других членов этой организации, а также ряд американских граждан были задержаны в различных содействиях, идет следствие, сейчас суд рассматривает вопрос, и пастор есть среди них. Это в различных против Турции шпионажных делах. Вот эти вопросы были, а сейчас просто это перешло на такие экономические санкции. Трамп ввел
А тут угроз, мы вас перестали слышать, к сожалению, связь, я так понимаю, прервалась. Тугрул?
Да, я вас слышу, я вас слышу.
Дайте, пожалуйста, да-да, вроде прервалось, пожалуйста, пожалуйста, слушаем вас внимательно.
Санкции начались, и Турция, естественно, адекватные шаги, Турция, руководство страны и президент Эрдоган не собирается отступать. По крайней мере, читая твиты Трампа, можно видеть, что американская страна открыто действует именно исходя из того, чтобы задействовать негативно на экономику страны, на турецкую лиру. Ну, я думаю, что первоначально такой ажиотаж был в стране, сейчас все под контролем. Конечно, турецкая лира чуть упала, где-то увеличилась до 7, по соотношению к доллару до 7 лир. Сейчас чуть снизилась, 6,2. Пока вот такая раскачка турецкой лиры идет, но и Центробанк Турции, и другие банки утверждают, что все под контролем, никаких проблем нет. Но выдержит ли экономика? Я надеюсь, что выдержит экономика такого натиска, проблем нет. Турецко-американские экономические связи не очень сильны. Всего лишь где-то, если считать, что Турция является, ну, где-то процент турецкой, так скажем, экспорта в обороте США, в рынке США где-то 0,4%, это очень мизерная часть, и американцы тоже не на первом месте в турецкой экономике. Так что со временем это все ажиотаж успокоится, все-таки найдется решение, политическое решение вопросов. Но здесь один «но» есть нюанс. Если такое противостояние такое продолжится, у Турции есть и другие рычаги, в частности, это в области военного сотрудничества. Турция, может, экономически не может давить на США, экономика США очень сильна по соотношению турецкой экономики. Но вот в виде военного сотрудничества Турция может нанести очень серьезный урон или такой нанести удар по политике США в регионе, это, в частности, военная база Инджелик, американцы используют такой операции.
Прошу прощения, вот такой вот военный рычаг сейчас у Турции. Возможен ли военный союз теперь, после этих событий, противостояние Соединенными Штатами, союз Анкары с Россией? Военный союз? Это возможно?
Говорят о том, что о таком союзе это слишком рановато. Турция является членом НАТО. Вот Турция пытается наладить отношения и с Россией, и другими странами. Это необходимо Турции для того, чтобы укрепить свои позиции в регионе, усилить себя экономически, а также различные там в областях, военных областях, покупка, например, С-400, это обеспечение своей воздушной безопасности. Турция, к сожалению, отстает в регионе в этом вопросе. Американцы, кстати, это не продают Турции. Турция пыталась купить американцев. Говорить о союзе пока рановато. Почему? Потому что, еще раз говорю, Турция пока пытается разрешить проблему дипломатическим путем. Я думаю, что этот вопрос разрешится очень быстро. Тем более вот заявление Пентагона о том, что наше военное сотрудничество продолжается действовать на уровне, это говорит о том, что американцы тоже не очень заинтересованы в ухудшении в этом отношении. Еще раз говорю, этот кризис, он был виден, были зачатки, но сейчас думаю, что живем пик этого кризиса. Надежда на то, что отношения все-таки уладятся, это, думаю, что в скорейшем времени этот вопрос разрешится.
Спасибо большое, Тогрул, за участие в нашем эфире. Я дякую турецькому політичному експертові Тогрулу Ісмаїлу, який приєднався до прямого ефіру Радіо Свобода завдяки скайпу із Анкари. Звертаюсь до наших гостей студії. Панове, якщо продовжити, звісно, оці можливі прогнози, аналіз, що далі в Україні робити. От пан Тогрул не виключає, що швидко закінчиться цей доволі гострий кризис, доволі гострий. А якщо все ж таки негативний сценарій, буде розгортатися ця конфронтація Туреччини і США, що все ж таки в Україні, ну дійсно, як ви сказали, пане Антоне, економічно нервувати, політично пристати на бік США, наскільки я вас розумів, але якщо Ердоган, емоційний лідер, наполегливий, не відняти, зажадає від Петра Порошенка публічно, не публічно пристати на чийсь бік, що тоді робити українській владі?
Ну, я думаю, що такої ініціативи не буде, тому що Україна не відіграє ключову роль в цьому конфлікті. Тому, за великим рахунком, окрім погіршення двосторонніх відносин, позиція України якась категорична, вона не може вплинути на хід цього конфлікту. Що стосується продовжуваності протистояння так. між США та Туреччиною,
і куди воно може зайти?
Це буде на невизначений термін, тому що ми всі опускаємо один важливий момент – це протистояння між Ердоганом та Трампом почалось з березня 2017 року, коли в Сполучених Штатах були заарештовані представники банку Hulk Bank.
Одного, не справа Гюлена, ну, справа Гюлена в Сполучених Штатах, він не заарештований.
Це у спадок дісталось. Однак Брансон, активізація вже за нової адміністрації почалось тоді, тому що Hulk Bank входить в п'ятірку турецьких банків, і їх в Штатах звинуватили в тому, що вони обходили санкції, які були введені проти Ірану, і вели бізнес-справи якраз таки з іранською стороною. І був певний період перемовин щодо якраз таки звільнення цих осіб, бо там було заарештовано декілька бізнесменів з турецьким громадянством і навіть заступник директора цього банку. Тому це все накопичувалось. Потім інша проблема, яка виникла, це якщо ви згадаєте ініціатива Білого Дому вже пана Трампа про створення таких зон безпеки в Сирії, з яким пан Ердоган не погодився. Тобто передача певної автономії курдам, і це стало принциповим питанням. Тому тут одне на інше накладається, і тому ми не можемо сказати конкретно коли.
Тобто варто Україні стежити за розвитком подій, але, категоричної дії немає. Пане Юрію, обов'язково теж слово надам, але зараз у нас на прямому зв'язку ще одна людина, участь якої в нашій програмі я теж обіцяв, звісно, що на початку заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, свого часу політв'язня Кремля на анексованому Росією півострові Ахтема Чийгоза. Пан Ахтем, саме завдяки, наскільки я розумію, тут не може бути двох думок, зараз пан Ахтем це підтвердить, саме завдяки, в тому числі, пану Ердогану все-таки був визволений. Вітаю вас, пане Ахтеме, що скажете? І от тепер таке протистояння Туреччини і США, і наскільки можна судити, не виключений варіант, що Туреччина стане союзником Росії. Ну, цього немає, але все може бути. Що скажете з цього приводу, пане Ахтеме?
Я думаю, що сьогодні... Как бы последние годы в Турции все достаточно эмоционально, и сам президент Эрдоган достаточно такая эмоциональная личность. Что и те процессы, которые происходят во взаимоотношениях, будем надеяться, что вот какие-то красные линии не будут пройдены. А союзник, так или иначе, Турция с Россией будет отношения строить ситуативно. Что касается нас, я имею в виду Украины, ну, у меня сложилось впечатление от последней официальной встречи, когда я и сам участвовал в ней. Это уже больше, чем партнерство, это такая вот добрая дружба, да. И думаю, что у Эрдогана... я не думаю, что Эрдоган будет в это противостояние втягивать и Украину тоже.
Пане Ахтеме, я так розумію, ви мали особисте спілкування з Реджепом Таїпом Ердоганом. Ваше враження, що це за людина, що це за політик, наскільки він може, от ви говорите про перехід можливий червоних ліній, ви вважаєте це все-таки виключено. Ну от ваше враження, наскільки далеко він може зайти заради дійсно своїх політичних цілей?
Це сильна личність, емоціональний, где-то імпульсивний, но дуже грамотний стратег. Я думаю, что роль Турции в мире и особенно вот в регионе азиатском, позиции сильные, поэтому он как лидер, конечно же, не позволит строить с тобой и со своей страной отношения на второстепенных таких вот ролях. Но красную черту я убежден, что как стратег ради своей страны Эрдоган готов был пожертвовать жизнью, поэтому думаю, что...
Не перейде, ви вважаєте. Пане Ахтеме, тоді, наскільки я розумію, хочу, щоб це ви так чітко заявили. Визнання Криму російського з боку Анкари виключається?
Однозначно. І то, що Україна буде, як я сказав, не просто стратегічним партнером, а от з такою от крепкой дружбой с Турцией, я тоже не сомневаюсь.
Спасибо велике, пане Ахтеме. Спасибо. Я дуже дякую Ахтему Чийгозу за участь у програмі «Ваша свобода», заступником Меджлісу кримсько-татарського народу, свого часу політв'язню Кремля, знову ж таки людині, який в тому числі завдяки значному сприянню президента Туреччини вдалося визволити з російського полону. Пане Юрію, от на сам кінець нашої розмови, знову ж таки, що робити Україні? Ви вже сказали на початку програми, при всій неоднозначності, на ваш погляд, дії Анкари, все-таки категорично такого зламу світової цієї інфраструктури, якщо завгодно, геополітичної, Союзу Росії і Туреччини, військового, в тому числі, позбавлення американців бази у тій Інджер Лік, про яку казав Тогрул Ісмаїл в нашому ефірі, це дуже мало ймовірно, так?
Ну, поки що навіть в риториці Ердогана про це не йдеться. Виключно якісь економічні претензії, претензії емоційного характеру, питання національної безпеки, етнічні, релігійні, вони насправді...
Вихід з НАТО Туреччини виключається.
Вони не обговорюються. І я думаю, що Ердоган так само грає на в тонку політику з американцями, розуміючи, що до цього не дійде. Але спробувати... так от посотрясати трошки м'язами і домогтися якимось чином зняття санкцій, навіть ціною того, що не поступляться з питання там відпустити американського пастиря, якимось чином там полегшити його ще перебування понад домашній арест, там ще щось зробити, і таким чином починати вже розмови про послаблення санкцій, це буде вже зрештою перемога Туреччини, тому що Ердоган пішов не схиливши голову, а зіграв м'язами, це дуже буде позитивно відображено на його іміджі. Ну, ми бачимо, що, на жаль, в Туреччині от в силу централізації влади політика перетворюється вже, от рейтинг політичний, він стає досить болісним фактором, і заради цього рейтингу, власне, керівництво країни мусить робити якісь непослідовні, якісь імпульсивні.
Пане Юрію, пастора Брансона, якого ж заарештували ще в листопаді 16-го року, хоча зараз, до речі, уточнюю, він, наскільки я знаю, під домашнім арештом у Туреччині.
Так.
Його, на ваш погляд, Брансона, можна вважати турецьким заручником?
Ну, без сумніву, так, його утримують з певною, умовно кажучи, метою обміну на Гюлена. Інша справа, от, наскільки далі це буде продовжувати, чи не знайдеться якийсь компроміс, зрештою, ця сторінка для Туреччини перегорнута, і чи варто от Ердогану ціною інтересів всієї країни, економіки країни.
Чи не перегнав він палець, зрештою?
Так, у власних, якихось виключно власних інтересах гратися долею цієї країни.
Пане Антоне, на сам кінець нашу розмову хочу поставити таке питання. От ви констатували, що саме при Трампі, так? Ще задовго до цих подій, так, до Гюлена навіть і до Брансона, погіршилися стосунки США і Туреччини. Значить, саме при авторитарних лідерах, якщо вважати, сильних лідерах, як Трамп, Ердоган, навпаки, от взаєморозуміння менше, ніж те, що було от в нульові роки. Так виходить? Парадокс?
Ні, ну ситуативні завжди були такі кризи в двосторонніх відносинах. Тут справа в тому, що два лідери можуть дозволити собі грати в такі політичні ігри, тому що, по-перше, рівень товарообігу 19 мільярдів. Двосторонні доларів. Доларів. Тобто це ніяк не б'є за великим рахунком по Туреччині або по Штатах, навіть ті мита,
Америка,
які водяться.
Туреччина.
Так, на двосторонньому рівні. І, по-друге, якщо ми говоримо про ліру, то вона за рахунок дефіциту